Слика 73. Споредбата за големата гозба. Исус ја кажа следнава споредба. Почитуван човек подготви гозба. Повика многу ценети личности, но сите тие најдоа изговори за да не дојдат. Господарот им нареди на своите слуги. Излезете на улиците и доведете ги сиромашните и сакатите на мојата гозба. Исус сакаше да им објасни на луѓето дека фарисеите беа како ценетите гости. Тие беа важни религиозни водачи, но одбиваа да дојдат при Бога преку верата во Исус Христос. За такви луѓе нема место на небо.